Eta kasu honetan Bilbon geratuko gara hasteko. Hain zuzen, Bilbon euskara sustatzeko Dara Bilbo dugu martxan azken hilabetetan eta horren berri emateko telefonen bestaldean Aitor Argote dugu, Dara Bilboko dinamizatzailea. Egunon, Aitor.
Egunon.
Hasteko, zer da Dara Bilbo? Nondik sortzen da?
Beitu, ba, Dara Bilbo orain dela 2013ko zera, Ekaina aldean sortzen da, hor Bilboko udalbatzan zera atze bilduko aurkeztutako mozio baten ondorioz, euskara sustatzeko zera Bilboko auzoetan, zera erabilera lendidez, eta orduan udalbatzak onartzen du hori, eta nolabait, pasatzen dio lan hori egin beharra Bilboko euskaltegi sareari. Bilboko euskaltegi zarea da, Bilbon bertan dauden euskaltegi guztiok, bai, zare guztietakoak. Eta duan, ba, bueno, zareak proiektua martxan jartzeko, ba, apur bat, diseinio lanetan eta, ba, neu, eta nire kidea den Koldo Agirre Mugikorta, nolabaite, oso horren diseinio. Eta azken finean hori da, erabili euskara Bilbon, auzo guztietan, eta ekitaldia, duan, hori da gure helburu nagusia, nolabaite.
Euskara Bilbon erabiltzea beraz da helburu nagusia, badakigu, euskararen egoera Bilbon gutxi gora bera nolakoa den, jende askok jakin badaki, baina egin gutxik.
Bai, azken finean, problema eta topatzea, hau da, hor non egin, norekin egin, eta igual ondoan daukasunak badaki, baina zuk ez dakizu dakiela, eta orduan, honek nolabait zare horiek ehuntzeko ba, bidea ematen dio Bilboko euskaldunari.
Orain arte egindakoak ere jakin nahi ditugu tailerrak aipatu besteak beste, jakina.
Beitu, diseinuan hasi ginenean esan genuen. Bueno, a ber, prestatuko ditugu. Lehenengo eta bin, izan behar da, parte hartzeko, hau da, nolabait, feedbacka egoteko ekitaldia, berez ezin dira izan jesartzekoak eta entzuteko hori, batxik eta parte hartzeko orduan zaierritza edo erabili genuen, eta bestetik doan esan behar dira, eta Bilboko alden auzo guztietan egitea. Diot, euskara llegateaz betiko tokietara, baizik eta ondoretara. Orduan, ba, azitinen museoko bizita gidatuak egiten, Garagardo, Daztak eta Nordic Walking, tailerra, adibidez orain joskintza olako tailer txikia ba, josteko makinak erabiltzeko zera tailerrak trikota, hau da nolabait, parte hartzailea diren ekitaldi guztiak egiten ditugu, bai?
Kuinak ere baitu zuen, gurean esaterako
zein, parkatu?
Kuinak.
Ah, bai, hor betu hori izan zen pasen urteko zeran izan zen, bueno, a ber, nork ezagutzen du Dara Bilbo, eta ari ginen, ba, euskaltegiko ikasleek ezagutzen dute, egin handi batean, berbalagunek ere, ba, ezagutzen dute, orduan, behar genuen, Bilboko gainontzeko euskaldunei ailegatzeko, ba, nolabaiteko kanpaina bat prestatu behar genuen, ez? Eta horrek izen, Bilbo eta Bilbo inguruko, edabide euskaldunetan, propaganda publizitate egiteko modu batzan eta arduan erabaki genuen. Venga, hor, bai?
Urrengo ekitaldien artean, segun...
Egitea kampaina hori.
Urrengo ekitaldien artean, segunago, ba, gorriz, azbaratu dutua izango duzuela abenduaren hirua, euskararen eguna.
Jo, ba, bai, beti izan da nolabaiteko arantza bat, ez? Euskararen hiruan zeo zer egin beharra azkenengo momentuan, Bilboko euskalgintza guztia batzen da, eta zez erin behar da, eta orduan Dara Bilbo, nolabait, hortik, ba, bueno, beti zaiatu izan gara gauza sumeak egiten, eta horten, ba, baitu, primizia bat emako izu, eta hau horrein diketa atera, gaur edo bihar aterako da jenta, eta orduan, abenduen iduan, erabaki dugu, ba, zeo zer jostagarria, da, euskaldunei, da, eguna pasatagero, ba, gizue, ekimen desberdinak ongo dira, egun horretan, batzuk reivindikazioaren bidea jorratuko dute, beste batzuk nolabait ospatzen, eta euskara egiten saiatuko dira eta euskaraz bakarrik egun horretan, orduan izan genuen, bueno, ba, nolabait emango diogu ja egun amaitzen denean holako jai giro edo juerga giro egingo dugu eta ikateneon, zazpietatik aurrera, zazpikaletan dagoen ikateneo kulturgunean, prestatuko dugu eguneko egun euskaldun deitu diogu nolako egitari eta hor bertsolariak, egongo dira, DJak, zera euskal garagardoen daztaketa, moda, apur bat, euskal jendea, Bilboko euskaldunak, ba, elkartzeko eta ondo pasatzeko eta tranquil egoteko ba, unea euskaren hiru horrek.
Hori guztia aurtengo abeturen hiruan, bukatzeko Aitor, datorren urtean ze izango duzu edo zer duzu pentsatuta?
Pues beitu, hor bat, nabaite jarraipena egiten dugu, ez? Abendurako babaitugu, hasi gara lehen komentatutako joskintza tailer horiek, zea josteko makinen bidez, ostegunetan egiten dugu eta abenduan amaituko da. Baitugu ere, bertso gozari batzu, kasunetan bat badugu zera Euskaren aurreko egunean, zedana ez da zertan egin Euskaren egunean, ez? Badoz beste egun gehiago hori egiteko, orduan bian egingo dugu Bordazo tabernan, Deustu aldean, eta gero baditugu bai, olio daztaketa pare bat, amabos eta amazazpian, abenduaren amabostean eta amazazpian, eta horiek egingo ditugu, Santutxuko euskaltegian, Txurdina galdean dagoen, Arbidea kalean dagoen euskaltegian, eta beste bat egingo dugu Kaldelapeko kulturgunean hor zazpikaletan, hori amazazpikoa izango da. Eta horrekin nolabait emango diogu eta abenduaren diruan egingo ditugu ekitaldi horiekin, amaiera urteari eta urtarrietik aurrera, ba, bueno, nik uste dut prestatzen ari gara olako egitarau interesgarria eta polita, ba, Bilboko euskaldun guztiontzat. Bueno, eta Bilboko egitinentzat, bai, dinot, ez dugu karretari begiratzen horretarako, Barakaldotik, Gasteiztik edo Tuterati badatu, ongi etorriak izango dira.
Eta da guzti hori euskaraz jakitea Bilbon eta ez dakit non gehiago euskaraz sustatzeko, euskararen erabilpena sustatzeko asmoarekin. Aitor Argote,
bai. Euskararen erabilera sustatzeko. Hori da gure ikurra, nola baita. Hor dara Bilbo izena hortik dator, apur bat asmatu ingeruen garai batean trinko asmatuekin zegoen moda, dara Bilbo, erabili Euskara Bilbon, dara Bilbo, ez? Oduan, Bilbo ez dela bakarrik erdialdea, erdigunea, baizik eta auzo guztietan saiatzen gara gauzak egiten Euskara leku guztietan ibili behar dala eta gero bestea eta importantena doan. Hau da, jendeak ez izateko horren zera atzera horregatik, oza, dana doan izkaintzen dugu. Bakarrik, izartzen bazarete, dara Bilbo.eus gure blogean ikusiko duzue agenda eta izena emateko aukera, doa jendeak ematen du izena horren bidez eta aurrera.
Aitor Argote, dara Bilboko dinamizatzailea, mila esker gure deiari erantzutegatik eta nahi duzunera arte.
Mila esker zuei eta baki zuen ongo zen. Vale?
Agur.
Agur. Agur.
Eta mendebaldean geratuko gara, gaur Bilboko kontuak ekarri ditugu, Bilboko euskararen erabilera sustatzeko ekimenak ekarri ditugu, eta Gasteizen ere badira alakoak, euskaltegien eskutik ere, bai, Jon Basaguren, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, egunon, Jon Basaguren egingo aldugu ekimeneko programako, ba, kideetako bat da behintzat, eta han ere, ba, Gasteizen ere, hemen ere, ari zarete euskara sustatu nahian, euskararen erabilera sustatu nahian.
Bai, hori da helburu nagusia, kultur programatzat daukagu gure burua, eta pixkate orain entzun berri duguna den aritik ere bai, erabilera sustatuz, agian enfokatuago ikaslei, euskaltegiko ikaslei, baina edonorentzat irekia, eta zehetzen gara, ba hori, era desberdinetako ekimenak lantzen, ez dira denak tailerrak, baina tailerrak ere badaude, eta horrez gain, bueno, ikuskizunak, emankizunak, eta pixkat kulturaren espektro guztia lantzen saiatzen gara.
Kontu bat hor, Aitor Argotek aipatu digu, Dara Bilbo 2013ko ekainean sortu zela, eta okerrezpanago, buelta horretan txe gutxi gora bera sortu zen hau ere.
Bai, bai, gainera gogoratzen dut jakin genuela Dara Bilbo egitasmo honen berri, gu egingo aldugu prestatzen ari ginela, pixkal berandoago, ez dut gogoratzen, baina hortxe, garai beretsuan sortu ginen, bai.
Eta pixka bat, okerrez banago zuen filosofia da, gehiago, ekitaldiak antolatu beharrean, ekitaldiak eramatea, aekako ikaslei eta bestelakoei, hurbiltzea beraien.
Bai. Ba, hori da, eta saiatzen gara gainera oso erraz jartzen. Bueno, askotan ikasleek dutena da, bere ingurua edo estena, euskalduna, eta klasetik kanpora ez dutela ikusten aukerarik, edo ez diote ikusten praktikotasunik, eta hori lantzen saiatzen gara, eta ematen ekimenak eta testu inguruak, erabiltza den euskara, klasetik kanpora, eta orduan euren klase orduetan ere saiatzen gara ekimenak bultzatzen, goizetan ere bai, klasean hasera ego joan beharrean, egun batean, hilabetean behin edo hilabetean bitan, saiatzen gara ateratzen hortik eta beste leku batzuetara eramaten euskaraz praktika dezaten.
Soilik euskara ikasleentzat da?
Ez, jakina, lehen esan dudana. Bai dugula agian gure jomuga, gure helburuetako bat da, edo handiena, agian da ikasleek klasetik kanpora atera dezatela euskara eta praktika dezatela, baina edo nor etor daiteke eta kanpoko jendeare etorri izan da eta desfalt zabalik hartzen ditugu.
Bueno, hori ona da. Ez dakit, nabarmenduko zenuken egindako zerbait, edo, eta bueno, gero galdetuko dizut egingo duzunari buruz. Orain arte egindakoen artean, ez dakit zerbait horrela nabarmentzen den.
Bueno, ez dakit, lehengoan egon ginen begiratzen iazkoa adibidez, eta konturatu gabe gauza pila bat egin genituen, eta bueno, aipatu dana, denetik egiten dugu, antzerkia egon da, kontzertuak antolatu ditugu, tailerrak ere bai, gazta tailerra, eta bat, gero barnetegi txikiak ere antolatzen ditugu, asteburuan txango gisa planteatuta, ez dakit, hitzaldiak, ikun kontalariak, bueno, espektro guztia lantzen dugula iruditzen zait, eta oso pozitua gaude momentuz lortzen ari garen darekin.
Horixe, eta aurrera begira? Zer daukazue?
Aurrera begira, aurten potente hasi ginen, Izaki Gardenak txaldearen kontzertuarekin, gero aste artean eduki dugu Aderretatik Zintzilik, eta Anezabalaren antzeslan berria lehen aldiz Gasteizen, eta oso ondo joan da, eta aurrera begira hori abenduaren 3an euskararen egunean izango dugu Ipuin kontalaria goizean, eta arratsaldean Mintza Kafea antolatu dugu, badakizu, lau aditu edo ariturekin, eta gero ikasleak eta nahi duena egongo dira, bueno, mai desberdinetan, hizketan eta bar. Eta gero lekeitu eragoaz, barnetegi txikira. Barnetegi txikia antolatu dugu, azokako asteburu horretan, lekeitero dugu gara, egun batean azokara joango gara, bueno.
Bueno, bai, baduzu elana. Eta esan dakoa, ezagutu dugu Euskal Herriaren mendebaldeko hiriburu hauetan euskararen erabilera sustatzeko programa ezberdinak. Mila esker Jon Basaguren egingo aldugu programa kulturaleko kidea, gurekin izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Gero arte, eskerrik asko.